atzo abuztuaren 19an gizalaguntzaren munduko eguna ospatu zen, eta testu inguru horretan mugarik bako medikuek 2025eko balantzea aurkeztu eben. Munduko krisi humanitarioek eta erasoek gora egindaben urte baten, zoritxarrez, Sudan, Gaza edo beste hainbat gatazkagunetan gero eta pertsona gehiagok behar dabe laguntza. Baina aldi berean laguntza humanitariora bideratutako baliabideak be murrizten hasi dira. Eta osasun langileek zein azpiegitura medikuek be gero eta arrisku handiagoak daukez. MSF-ek, danok ezagutzen dugun moduan Medicos Sin Fronteras, egiaz, 70 herrialdetan baino gehiagotan jardun hemen. Eta Euskaditik be ekarpen handia egiten jarraitzen dabe herritarrek. 42.130 bazkide eta kolaboratzaileek 9,9 milioi euroko ekarpena egin hemen. Beraz, horietako bat bazara, mikrofonoaren beste aldean dagoana, eskerrik asko zure laguntzagatik. Atzo, beraz, Euskadiko herritarren alkartasunaz, laguntza humanitarioen egoeraz eta munduan bizi dugun krisi egoereagaz berba egin zan gizarte mailan. Hori dala eta gaurkoan geuk Nagore Eskizabelegaz bat egin dugu, mugarik gabeko medikueko Euskadiko ordezkariagaz. Nagore, eguerdion edo egunon?
Eguerdion, kentxo.
Bueno, azalpen hau eginda danok bakigu gai latz baten aurrean gagozala, baina aurkeztu behardan gai bat eta berba egindan behardan gai bat eta zelan ez, ahal baldin badugu laguntza be eskaini. Zer dinogun moduan atzo giza laguntzaren munduko eguna izan zan eta galdetu gura neutzun Nagore ia zein egoeratan heldu zan atzoko eguna gure gizartera.
Beno, ba, ipatu duzun bezala, ez? Goerak azkeneko urteetan, ba, okerreruntze egin du, gero eta zailagoa da, ba, behar hauei dituzten pertsonen gana iristea, segurtasun arazoak gero eta handiagoak izaten dira, ba, gu bezalako erakundearen zat, eta baita, ba, gure eratortzen diren pazienten zat, eta, bueno, ba, bizitzen ari gara hola une bat, ba, gerra eta gatazka askorekin, gutxi batzuk ezagutzen dira, baino gaur egun 50 baino gehiago daude piztuta, eta bueno, ba horrek eragiten duen kaltea, ba bueno, eteteko, ba hori, gero ta zailagoa.
Nagore, eta zeuen kezka handienak gaur egun zeintzuk dira? Ze balantzea ikusita eta ikusita zelako behar izana dagoan, batez be zeuen kezka nagusiak zeintzuk dira gatazkaren hauetan?
Bueno, ba aipatu duzu bezala, alde batetik beharrak areagotu ze doaz, urte honetan maiatzean aipatzen zen 250 milioi pertsonak laguntza humanitarioa behar zutela eta babesa premiaz, eta bueno, horretarako diru laguntzak ez dira iristen, ez da ia laurdena ere iristen. Agentzia asko itxi dira, ba, Estatu Batuak morrezketa sakonak egin ditu, baina ez bakarrik Estatu Batuak, baita beste herrialde batzuk, Alemaniak, Japonek, eta beste batzuk ere. Horrek eragin zuzena dauka, gure ganez, zegu erakunde independientea gea, eta bueno, ba, guri jendeak ematen digune ekarpenak laguntzen digute gure lanean jarraitzen, baina beste askori eragin egiten die. Eta horren ondorioz, bakuk berdinarekin edo gehiagorekin, ba, lan asko zaz gehiago egin behar dugu, eta ez gara denetara heltzen, ba, zenion bezetare baita, ba, gero eta behar gehiago dagoelako ere.
Nagore, aitatu oso zegoen beharra, gero eta behar gehiago dagoela, eta zailagoa, behar izan gehiago baita be, zegoen lana. Horren inguruan be galdetu gura neutzu, Nagore, ze telebistan eta be aski eta asko ikusten dugu, askotan traba asko jartzen dutzu ezela, bai laguntza eskaintzerako orduan edo baita be bertan lurraldean zagozenean be itzelezko traba jartzen dutzu ez eta askotan eseskoak jasaten dozu ez. Zer dabil gertatzen nazioarteko zuzenbide humanitarioagaz? Zemoten dau askotan eta herrialde askotan trabarik handiena zuzenbide kontuak izaten dirala.
Bai, hori da, ez da respetatzen, garai batean respetatzen zen, ez, eta oztopo gutxiago egoten zen, baina gaur egun ikusten dugun bezala, ba, askotan, helburu bat ere izaten da, ez, ba, misio medikoak eta ba, erasotzea, edo biztanleria zibila erasotzea, gero eta gehiago ikusten dugu hau, hainbat egatazka eremuetan, eta gainera, bueno, erasoa hauek impunitate oso zer gertatzen ari dira. jara balen hau txegiten genuen gerrak eta gatazek ere beraien legea bazituztela, eta bertan zeuden ba, biztanleria zibila respetatzea, ospitaliak, osasun zentroak, hauntzaile humanitarioak, hori denak errespetatzea, eta ba, lan hori ez oztopatzea, baino askotan diodan bezala, baina da, helburu bat da. Eta hon, bai, joro eta gehiago ikusten ari gara eraso horiek, orduan, azkenean zaiago da paziententzako, ba, gure da etortzea, guri ere zaiago egiten zaigu, ba, biztanleriaren gana iristea, batzuetan dira, traba administratiboak, beste batzuetan dira, ba, hori segurtasun ezagatik, ba, ezin txarela, bertara joan, ero bideak blokeatu egiten direla. Eta hori ikusten dugu Sudanen, ikusten dugu Ukranian, ikusten dugu Gaza, gero eta toki gehiagotan, tamales.
Ja, nagore, hau, askotan kontraesana moduko bat izan alda, ez? Nagore, ze, urteak pasa ala, suposatzen da, ba, bueno, nazioartean eta, ba, zuzenbidean, gauzak aurreratuago dago zala, esango dugu, bakearen alde egiten dugula, honen tarako lagundu egiten dozuela, baina antza, urteak pasa ala, gatazkak aurrera jarraitu ala, geroz eta traba gehiago dozu ez. Zergaitik gustozu dala, hau, ze, azken batean esaten dugu, jo, gero eta modernuagoa gara, baina hemen atzera egiten dugu, zer dela eta da hori?
Atzera egiten ari gara eta gainera nabarmen. Eta ba, lehen hau eraso hau gertatzen zirenean, ba, itzaki modura edo, beti esaten zen, bueno, ba, nahaztu egin gara, ez nuen ospitalea ujo nahi, orain, barkamena ere ez eskatzen. Orduan, nabarmen bat atzen zertatzen ari da, ba, ez da, interesatuko ez, impunitate horrek albidetu ditu hainbat herrialde, ba, bere nahi dutena egiten, bertan ba, Israel, eta espilu horretan begiratzen ari dira beste hainbat herrialde.
Ontsa aitatu dozula, Israel, eta Israel egaz danok batzen dugu Gaza, naiz eta euren artean ba, oso lagunak ez diran. Aitatzen dozu askotan, laguntza humanitarioen instrumentalizazioaz berba egiten dozu, ezta, askotan. Bueno, zer esan gura dugu horrek, geure entzule jakin deizien.
Bueno, ba, askotan bertan gazan ikusi genuen, ez, banaketa edo laguntza sistema nazio batuen azegoena bertan bera gertatu zen, eta bere ordez, ba, Gaza Humanitarian Foundationa bermatu zuten, horrek sistema horrek izugarrizko sarraskiak ekarri zituen, jende pila bat zuten, zibil pila bat, bueno, hankaz gora ipini zuten laguntza humanitario sistema osoa, eta baino ba bueno beraien helburu militarretarako ere erabiltzen zuten laguntza humanitarioa hau da trampa moduko bat.
Bai, nagore, zuek lortzen dozuen laguntzaren finantzaketaren 1989%, baino gehiago oker banabil esai dezu, funts pribatuetatik dator, ezta?
Hori da, 1989,6 ia guztia. Horregatik esaten dugu azkenen erakunde independentea garela, eta horre bakarrantzia handia dauka. Jendeak ematen digune ekarpenak, nik noraino jendeak dakin zein garrantzitsua den, baina oso garrantzitsua da, eta horregatik aprobetxatzen dute eskerrak emateko ere. Ze horrek albidetzen digu guri, momentu oro erabakitzea, non gure lanaren garrantzitsuagoa edo beharragoa. Eta bainungo, ez du, baldintzarek izaten ekonomikoki, erlizioki edo politikoki, guk erabakitzen dugu, ba, medikuntza aldetik edo ba, behar humanitarioi begiratuz, non den laguntza hori funtsezkoen, eta non daukan eragin handien, ez? Eta horre, ba, uno, garrantzitzela dauka, olako momentuetan, ez? Ez daituzte baldintzatzen beste administrazio batzuk ari direz, ez? Edo murrizketa gertatzen ari direnean, ari da guk lan gehiago daukagula orain, eta ez da babes gehiago izan, ba, bestek nola laguntza gutxiago duten, ba, gehiago egin behar dugula, baino, gutxienez guk erabakitzen dugun non eta nola, ez?
Nagore, esan dugu, ia 100%, ia funts pribatuetatik, publikoetatik, bueno, herrialde askok laguntza ofizialerako aurrekontuak murriztu egin da, bez? Zer dela eta, beldur dira ala?
Bueno, etzai interesatzen, ez? Bertan estatu batuak ba usaite itxizuen, eta honek eragin itxela izan du mundu osoan, ze munduko agentziarik garrantzitsuan ez zen honetarako, baina ez bakarrik estatu batua, baita Japonek edo Alemaniak edo Inglaterrak ere ba, murrizketak egin dituzte zentzu honetan, eta ba, hor zeuzkaten diru ba, kopuru handiak ba, militarizaziorako eta bideratu dituzte, ez, besteak beste. Bueno, ba, azkenen gero eta herrialde gehiago dira tamalez hori egiten ari direnak, ez, gizatasuna ematen du ba, gaur egun ez dela hain interesgarria herrialde askorentzako eta jendearen kaltetako.
Baina zeuk esan duzun moduan nagore eskerrak bihotzoneko jente asko dagoala eta bihotzoneko jente horren zati handi bat, hemen Euskal Herrian dago, ez? Bertako datuetara etorrita 42.130 bazkidetak kolaboratzaiek laguntzen dautzie MSF-eri eta ia 9,9 milioi euro batu ziran. Horrez gain, esan behar dugu zeuek esaten dozuela, edo ala irakurri izan dugu behintzat, elkartasun eta empatia handia dagoala hemen. Zergaitik ustozu hori dala? Zergaitik pasatzen da hemen hori?
Itzela gainera, eta urtero nabaritzen dugu, eta babes haue eskertu nahi dugu, bihotz bihotzez, ze, bueno, ez gara asko, eta gure ekarpena oso handia da, ez? Badaude beste toki batu galeria gehiagokin, ba, ekarpena txikiagoak egiten diren ere, eta urtez urte gainera jasotzen dugu babes haue, gure bazkideen eta doaintza emaien ba, gehienak 13 urte dara matzate guri laguntzen. Hau da, ez da, batzuk bai, urte batean egiten dute doaintza bat eta kitxo, baino askok eta askok gurekin jarraitzen dute urtetik urtera, gure lanari garrantzitzela ematen eta babesitzela ematen, eta ba, bari oso pozgarria da egia esan. Bitarten modura, nik uste dut hemen daukagune sensibilitatea oso handia dela, esango nuke ere baita, bueno, ba, edabidetan eragone sensibilitatea politikok ere esango nuke ba, desberdina dela, eta nabaritzen erakundean, gu, ba, bezagoaz politikan jasotzen dugu, eta estim handian dukago guanea.
Bueno, ez da arroputza izatea arren, barkatuko duztazu, baina 42.000 horietatik, ia 22.000 Bizkaian dira, ez da?
Bai, bueno, hori da.
Bueno, entzulok ez da arroputza izatearren, baina jakin deizuela, erdia baino, zertxo bai gehiago, hemen, Bizkaian dirala. Zer esan gure dau, beraz, bazkide izateak, nagore. Bazkide konpromiso horrek zer dakarratzean?
Bo, nik gainera esango nuke, konpromiso hori ikusi dugula, ba, ekonomikoki, baina baita, hemen ekitaldiak eta egiten ditugunean ere, ba, gogoratzen dut duela jabete batzuk hemen kanpo zelizte zantzokian egin genuenean, ba, sarrerak hartu zirela, eta, bueno, beti ikusten dugu, Bilbon eta onguruko herrietan ere bai, ba, Getxon, Barakaldon ere, bazkide pila bat ditugu, bueno, ba, besori, ez, ba, zer esan nahi du, ba, pitzatu nahi du, ba, gure balioetien bat egiten duen jendea daukagula gertu, hori oso esanguratsua dela, oso garrantzitsua une hauetan, eta mundua nola doan ikusita, eta esaten zenuen bezala, ez, ba, iarria bizkaitarrak dira, gehienak, ba, bueno, iriak ere, ba, kopuru biztan ere, kopuru gehiago ditugolako ere, ba, Bilbon bizi gara, baino, badaude beste herri batzuetan, ba, Getxon eta Barakaldon aipatu duan bezala ere baita, ba, ba, besamaten diguten asko eta asko bizi diren tokiak, ez? Eta gero, ba, Gipuzkoaren ere baditugu pila bat, eta Araban ere bai, esan gonuke, ba, bueno. Pozik egoteko moduan gaudela.
Bai, bueno, mira, geu bizkaitarra izan da, esan gura neban, ez da? Esan gura neban. Azaleratu gura neban datu hori. Aitatu dozu, laguntza ezberdina jasotzen dozu ezela. Tira, danok ezagutzen dugun laguntza, laguntza ekonomikoa da. Baina baliteke, nagore, ba, familiaren batek aukerarik ez izatea laguntza ekonomiko hori ahalbidetzeko. Ba, bueno, batzuen maila ekonomikoa estalako, ba bueno, laguntza bat eskaintzeraino heltzen. Baina familia horrek esaten dau, nik lagundu gura dot. Zein beste baliabide bide dagoz laguntzeko, zeu hori laguntzeko, adibidez?
Ba, hori hola izaten da gainera eta askotan horbitzen zaigu jendea hori esan ez, ez? Ba, ekonomikoki bagian ez din dutela laguntza hori eman, hori oso garrantzitsua da, ikusi dugu, baina guretzako ere oso garrantzitsua da babes hori beste modu batean ere jasotzea. Ba, ekitaldiak eta egiten ditugunean, ba, lan egiten dugun krisi humanitario eta hitz egiteko, ba, bertara jendea etortzea ere, jende horrek informazio hori kontatzen duguna partekatzea erabide bitartez, sare soziali bitartez, hori ere ba, oso garrantzitsua da, ikusten dugu azkenean, ba, krisi humanitario pilo daudela eta asko oso ez ezagunak dirala, ematen duela ba, munduko hainbat herrialdetan hori ez dela gertatzen, eta hori jakinaraztea ere bakoitzak alduen moduan, bizilagunari kontatu eta familian, partekat eta edabideetan esladatuta. Ba, hori dena ere oso garrantzitsua da gure ezako. Eta egiten ditugun, ba, ekintzetan aparte hartzea, batzuetan eskatzen dugu bolondrez modura, tarteka egiten ditugun ba eskaerak eta hola izaten dira, eta beste batzutan ba bertara ba publiko moduan etorri da. Edo bueno, lagile modura ere, bai, eh? Badago, bai. Erizaintza, logista, edo, ba, bueno, lanene, gurekin ibiltzen diren hainbat langile ere badaude, eta hori ere ba, beste modu bat.
Nagore, ba, amaitzen joateko, ze denbora bakizu aurrera joaten nala, dinogun moduan, atzo egun berezia izan zen, giza laguntzaren munduko eguna ospatu zen, eta zein mezugaz bukatu gura dozu, edo geratzea gura zeunke geure entzuleak?
Bueno, ba, zango nuke, ba, alde batetik, ba, gatazka ere motan, ba, osasun miseren aurkako erasoak, ba, hori eten egin behar direla, eta zibien aurkako erasoak ere eten egin behar direla, langile asko galdu ditugu bidean, zanpakarritazten irurtetan, ba, amabost langile galdu ditugu, eta ba, horre guztiak kaltintzela daukabiztan lidian edo behar duten engan, eta guzti bat, ba, eten egin behar du, edo ez, ba, bon, eraso hauek impunitate gabe ezin dira inute jarraitu.
Bueno, ba, mesu horregaz amaituko dugu, Naroa eskiza, Nagore, barkatu, Eskizabel, eskerrik asko gaurkoan geurean izatearen, zego jarraitu, zegoen jardun horretan benetan garrantzitsua data, eta gu, ba, hemendik, mikrofonoaren bestaldetik be, saiatuko gaurra geure aletxoa partekatzen.
Ja, eskerrik asko.
Hurrengo arte, agur.
Bai, agur.